Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook, baie hartlik welkom. As jy dalk vir die eerste keer inskakel vandag, wil ek vir jou spesiaal welkom toeroep hoor. Ons is besig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring, en op hierdie stadium is ons by die boek Daniël. Nou, dis 'n baie interessante boek, 'n sogenaamde apokaliptiese boek, met ander woorde wat in 'n sekere sin handel oor die toekoms, so ook die boek Openbaring, maar ons sal nog daarby kom so die Here wil. Die boek Daniël is 'n baie interessante boek hoor. Miskien moet ek vir jou so 'n bietjie hier en daar net 'n stukkie agtergrond gee wat ek nog nie van tevore deurgegee het nie. Ons moet onthou, liewe luisteraars, die boek Daniël staan in die Hebreëse Bybel glad nie by die ander sogenaamde profeteboeke nie. Dit is deel van wat genoem word die geskrifte. Dit staan dus tussen die boeke Ester en Esra Nehemia. In die Griekse vertaling, dis 'n ander interessante aspek daarvan, van die Septuagint, nee, mens praat soms van die LXX, en dit is eintlik maar net die Griekse vertaling van die Ou Testament, is die boek Daniël aangevul met verskillende gedeeltes. Byvoorbeeld, by hoofstuk 3, is daar nog 'n verdere vers, en sommer 'n lang gedeelte, vers 24 tot 90, wat die gebed van Asarja en ook 'n lofprysing van die drie mans wat in die oond was, bevat. Dan in 'n 13de hoofstuk wat nie in die Bybel opgeneem is nie, word die verhaal vertel van Susanna en twee ou mans wat haar afgeloer het. In die 14de hoofstuk word van Bel en die draak vertel. Ek noem dit maar net as interessante agtergrondgeskiedenis, want ons aanvaar die boeke wat in die Bybel is, die 66 boeke, naamlik die 39 in die Ou Testament en die 27 in die Nuwe Testament, dit aanvaar ons as die geïnspireerde woord van die Here en nie die ander nie. Laaste opmerkinge in die Hebreëse Bybel, in die eerste hoofstuk en ook so 'n stukkie in die 8ste hoofstuk tot by vers 12, daardie gedeeltes in die Bybel is in Hebreëus geskrywe. Die middelste gedeelte, dit wil sê hoofstukke 2 vers 4 tot 7 vers 28, is in Aramees. Nou Aramees was destyds die amptelike taal van die Persiese Ryk. Navorsers het al verskillende teorieë hieroor opgestel. Wel, miskien maar net sê, tot op datum, luisteraars, was eintlik geen finale oplossing vir hierdie interessante verskynsel nie. Nou maar goed, ek wil graag vandag ons verhaal optel by Daniël die tweede hoofstuk by vers 24. Nou, dit is ook 'n baie interessante gedeelte, want in hierdie hoofstuk verduidelik Daniël die koning Nebukadneser se droom oor die verskillende koninkryke. Kom ons lees eers net vers 24 en 25, want ek wil so 'n bietjie uitbrei op die geskiedenis, sodat ons net die historiese situasie, wat hier die agtergrond vorm, bietjie beter kan verstaan, maar kom ek lees dit eers. Toe is Daniël na Arjok, vir wie die koning beveel het om die koninklike raadgewers dood te maak, en hy het vir hom gesê, moenie die koninklike raadgewers doodmaak nie, vat my na die koning toe, en ek sal sy droom vir hom uitlê. Arjok het toe dadelik vir Daniël na die koning toe gevat en gesê, ek het iemand onder die Judeese ballinge gekry, wat die droom vir die koning kan uitlê. Nou, ons gaan nou net daaroor gesels, maar kom ons kry net eers die breër perspektief. Jy sien, hierdie versies wat ek nou gelees het, is eintlik 'n kort inleiding op die toespraak wat Daniël so 'n bietjie later gaan hou. Jy moet oplet, voordat hy dus enigiets anders doen, gee Daniël ook in vers 27 tot 30, wat ek nou sal lees, die eer aan die Here. Hy sê byvoorbeeld in vers 28, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar, en wat aan u, koning Nebukadneser, wil bekendmaak wat in die toekoms gaan gebeur. En dan as ons nou die volgende gedeelte gaan behandel, ek vertel nou eers die agtergrond, dan hoef ek nie net nou die tekste onderbreek nie. In vers 31 tot 45, gee Daniël dan die uitleg van Nebukadneser se droom. Die hoof van goud is Nebukadneser, die heerser oor die Babiloniese Ryk. Die silwer bors van die beeld in twee arms is die Meder Persiese Ryk, wat Babel in die jaar 539 voor Christus verower het. Die maag en die bobene van brons is die Griekse en die Macedoniese Ryk onder Alexander die Grote, met ander woorde hy was 'n Griek, wat die Meder Persiese Ryk in die jaar 333 voor Christus verower het. Dan die bene van yster stel Rome voor, wat die Grieke in die jaar 63 voor Christus verower het. Met ander woorde, dit gaan oor profetiese uitsprake in hierdie gedeelte wat handel oor die toekoms. Jy moet ook oplet, interessant, die voete en die tone van klei en yster, die twee wat gemeng is, klei en yster, verteenwoordig dan die ineenstorting van die Romeinse Ryk, toe die Romeinse gebied verdeel is in 'n mengelmoes van sterk en swakker nasies. Is ook baie belangrik om raak te sien die tipe metaal van elk een van die verskillende liggaamsdele gee vir ons 'n aanduiding van die mag van die politieke bestel wat dit juis verteenwoordig. Byvoorbeeld, die rots uit die berg stel God se koninkryk voor wat deur die toekomstige Messias, die koning van die konings, geregeer sal word. Ons troos, liewe luisteraars, as Christus gelowiges, is dat die oorwinning aan God se koninkryk behoort. Ook al lyk die dinge soms vir ons 'n bietjie deur mekaar, hoef ons regtig nie daaroor bekommerd te wees nie. Nou ja goed, kom ons lees verder in ons gedeelte en dan praat ons daaroor, want ons het hier baie interessante gegevens wat gaan volg. Ek gaan eers net 'n gedeelte lees van vers 26 af en dan gaan ons met mekaar daaroor praat. Die koning het toe vir Daniël, wat Belsasar genoem is, gevra: "Kan jy vir my sê wat die droom is wat ek gehad het en wat sy uitleg is?" Let dus op, luisteraar. Die koning vertel nie sy droom en vra 'n uitleg nie. Dis nog moeiliker in hierdie geval. Hy vra vir Daniël: "Kan jy vir my sê wat die droom is wat ek gehad het?" En dan eers vra hy dat Daniël die uitleg moet gee. Nou baie interessant, let op, Daniël het die koning geantwoord. Vers 27. Die raadgevers, die voorspellers, die tovenaars, die sterrekijkers is nie in staat om die droom waaroor u navraag doen vir u te vertel nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Toe u gaan slaap, het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur. En hy wat geheime kan openbaar, het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur. Dit is nie omdat ek meer wysheid het as ander mense dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend gemaak moet word, sodat u 'n antwoord kan kry op die vraag waaroor u gedink het. Interessant dat hy dit vir die koning pertinent sê. En dan by vers 31 lees ons: "U het 'n visioen gehad, daar was 'n groot beeld. Dit was hoog en het baie geblink. Dit het voor u gestaan, iets skrikwekkends. Die beeld se kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons. Sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe u nog so kyk, breek daar 'n klip los, sonder dat 'n hand daarin geraak het, en het tref die beeld teen die voete in klei, en dit verpletter dit. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp en het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyds deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en het die hele aarde bedek. Dit is die droom en nou sal ek dit vir u uitlê." Nou kom ons gesels eers hieroor, liewe luisteraar. Want jy sien, Daniël se toespraak word voorafgegaan deur 'n kort inleiding waarin Daniël dadelik deur Arjok voor die koning gebring is. Jy sal onthou Arjok se aankondiging in die 25ste versie hou verband met die eerste hoofstuk, as ook die sentrale plek wat Daniël se voorneme, onthou sy voorneme uit Hoofstuk 1 vers 8, om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, daar inneem. Arjok kondig nou op 'n baie dramatiese manier, maar ook in 'n sekere sin ironies aan wanneer hy sê, in vers 7 van die eerste hoofstuk, het 'n mens ook iets in hierdie verband gekry. Hier sê hy: "Ek het iemand onder die Judeese ballinge gekry, wat die droom vir die koning kan uitlê." Jy moet oplet, luisteraar. Daniël word op sy Babiloniese naam Belsasar genoem, wat ons dan, soos ek nou net gesê het, in die eerste hoofstuk by vers 7 gekry het. En deur die koning self oor sy bekwaamheid uitgevra en dadelik in vers 27 word hy aan die woord gestel. Met ander woorde, in die inleiding van Daniël se toespraak is daar 'n paar sake wat vermelding verdien. Byvoorbeeld, eerstens, die Arameese woord wat in vers 27 met sterrekijkers vertaal word, hou nie verband met die Hebreëse woord wat in vers 2 met sterrekijkers vertaal is nie, en dit dui miskien op die groep wat hulle besig gehou het om die toekoms te voorspel, wat na die lewer van diere gekyk het, om daaruit af te lei wat dan in die toekoms sal gebeur. Tweedens wil ek net uitwys, kry mens in vers 28 eintlik 'n herhaling, naamlik die sentrale gedagte wat ons in vers 19 ook gekry het. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar. Jy sal onthou, ons het dit nou net gelees. Dit gee dus die kern van die apokaliptiek weer. God is die openbaarder van die toekoms en nie die voorspellers nie. Dan 'n derde aspek wat na vore kom. Die skrywer voeg daaraan toe: "En wat aan u, koning Nebukadneser, wil bekend maak wat in die toekoms," letterlik staan daar in die Hebreëse taal, "in die laaste dae gaan gebeur." En dan vierdens, en dit is 'n slotopmerking oor hierdie saak, vestig die skrywer ons aandag daarop dat die openbaring nie vanuit die bron, naamlik Daniël se wysheid, verstaan moet word nie, maar eerder vanuit die doel daarmee, naamlik dat die koning iets oor die toekoms moet begin verstaan. Gaan lees maar weer die 30ste versie, dan sal jy dit sien. Nou, ek het net vir jou gesê, sekere gedeeltes is in Aramees geskrywe. Aramees is eintlik maar, sal ek dit noem, 'n dialek van Hebreeus wat ons in die Bybel kry. En nou, die Arameese teks van vers 31 tot by vers 36 is so bietjie deur mekaar, en ek dink waarskynlik met opset, hoor, om aan die verwardheid van die koning uitdrukking te gee. Die vertaling is egter nogal duidelik en geslaagd, hierdie Afrikaanse teks wat ons lees. Die begin: "U het 'n visioen gehad." Verbind hierdie visioene met wat ons ook later in Hosea 7 gaan kry. Die beeld waarvan die koning droom, is natuurlik nie 'n werklike beeld nie, maar is 'n droombeeld. Al hou dit verband met die werklikheid van die kolossale beelde in die kuns van destyds en waarvan baie opgegrawe is. Ons moet ook oplet, liewe luisteraar. Die gebruik van verskillende metale wat 'n mens hier kry in vers 32 tot 35, wat dien as skema vir die afwisseling van verskillende regerings, is 'n tradisionele tema, soos ook bekend uit wat 'n mens later in die Griekse skrywer Hesiodorus se geskrif Werke en Dae kry. Die interessante aan die beeld vir my is dat die metale hoe laer, hoe minder kosbaar word, maar terselfdertyd al sterker. Behalwe natuurlik die voete van yster en klei, want daar is die twee gemeng. Dit is dus 'n sekere mate van agteruitgang, moet jy oplet. Van bo af gesien, goud, silwer, brons en dan yster in die voete. Nou, in teenstelling met hierdie kolossale mensgemaakte beeld wat vier koninkryke simboliseer, ons sal nou by die uitleg daarvan kom, is die klip van gewone formaat die simbool van die koninkryk van God. So sien 'n mens ook in vers 44. Maar voordat ek by daardie afdeling kom, wil ek net weer terugblaai vir 'n oomblikie. Hierso na vers 33. Luister weer. Sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe u nog so kyk, breek daar 'n klip los sonder dat 'n hand daaraan geraak het, en dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en verpletter dit. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp en het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en het die hele aarde bedek. Dit is die droom, en nou sal ek dit vir u uitlê. Nou, liewe luisteraar, ek wil 'n opmerking maak oor hierdie klip wat die beeld vergruis, voordat ek verder gaan. Want iemand het 'n briefie ingestuur en gevra, hoe moet ons vers 34 en 35 en wat ons ook later in vers 44 lees, verstaan? Word met die klip bedoel die eerste of die tweede koms van Christus? So jy sien, ons het dus hier 'n vraag wat vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief gevra word ten opsigte van hierdie droom van Daniël wat hy moet uitlê vir Nebukadneser wat dit gedroom het en wat ons in die Ou Testament aantref. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, dis nie so maklik om die vraag te beantwoord nie. Ons moet onthou, die aangehaalde verse het te doen met die droom van Nebukadneser wat deur Daniël vir hom uitgelê moet word. Nou, in die droom het hy 'n groot beeld gesien met 'n kop van goud, bors en arms van silwer, die buik en die heupe van koper en dan die bene van yster en uiteindelik die voete van yster en klei. 'N klip het nou sonder toedoen van mensehande losgeraak en die beeld getref en het fyn gestamp het ons gelees, terwyl daarna die klip self verander het in 'n groot rots geword het, wat die hele aarde beslaan het. Nou hierdie klip, gaan ons net nou in vers 44 weer lees, word deur Daniël uitgelê as 'n koninkryk wat God sal verwek en wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, wat alle koninkryke sal verbrysel en daar 'n einde aan sal maak, maar self sal het vir ewig bestaan, hierdie koninkryk van God. Dit lyk dus vir my die uitleg van die beeld self, as die opeenvolging van verskillende geskiedkundige koninkryke, is deur Daniël gegee. Dit word gewoonlik so deur die geskiedenisluisteraars vereenselwig met verskillende koninkryke, wat 'n mens in daardie deel van die wêreld gekry het, naamlik die Babiloniese, die Medo-Persiese Ryk, die Griekse Ryk en later, net so voor die aanbreek van die Nuwe Testament, natuurlik die Romeine, met ander woorde die Romeinse Ryk en dan later gedeelde ryke in die wêreld. En teenoor daardie ryke stel Daniël dan die ewige koninkryk wat al die ander vergruis, wat hulle vernietig en wat hulle ook uiteindelik vervang. Mens kan dit dus andersom ook sê. Teenoor die aardse ryke, soos die wat genoem is, kom die ewige koninkryk van God geleidelik al duideliker na vore, wat uiteindelik al die aardse koninkryke sal vervang. Die klip stel dus nie 'n latere aardse koninkryk voor nie, want dit vorm nie deel van die groot beeld nie. Maar die koninkryk wat uit die klip ontstaan, kom van buite, en het werp al die ander omver en vernietig hulle, om dan aan te groei tot 'n groot rots, die koninkryk van God, wat uiteindelik die hele aarde sal beslaan. Nou hiermee, denk ek, kan ons sê, ongetwyfeld, word hiermee voorgestel die ewige godsryk, wat aan die eind van die tyd alle aardse en ook nasionale koninkryke en heerskappye sal vervang. Die klip begin namelijk te rol met die koms van die Christendom op aarde, maar die proses vind sy voltooiing en ook sy afronding, wanneer die koninkryk van God op aarde eers by die wederkoms van Christus en die wêreld volëinding in sy volheid sal aanbreek. Want jy sien, die koninkryk van God is langsaam in sy koms, met ander woorde, hy kom geleidelik, maar het sal skielik by die eind van hierdie bedeling sy hoogtepunt en sy afsluiting vind. Dan is al die ouwe verby gegaan, ook die aardse koninkryke, en alles het nuut geword en het uiteindelik opgegaan in die godsalige ryk waar die Here self regeer. Maar dit sal eers aan die einde van die geskiedenis soos wat ons dit in die wêreld ken, aanbreek. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie verder. Ek lees nou van vers 37 af, in Daniël by die tweede hoofstuk, waar Daniël nou kom by die uitleg daarvan. U is die groot koning. Die koning van die hemel het aan u die heerskappy, die krag en die mag en die eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls in u mag gegee en u die heerser oor hulle almal gemaak. U is die kop van goud. Nou, Daniël praat nou hier met Nebukadneser, nee, want Nebukadneser is op daardie stadium in die wêreldgeskiedenis, kan ons sê, die wêreldleier. Na u sal 'n ander koninkryk na vore kom, wat nie so belangrik is as die van u nie. En daarna derde, die een van brons, wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergruis alles en stamp het fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stampe vergrys. Die voete en die tone, deels kleins en deels yster wat u gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeel sal wees. Dit sal iets van die sterkte van yster hê, maar soos u gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone en voete, deels van yster en deels van klei, wys dat die koninkryk deels sterk, deels swak sal wees. Dat u gesien het dat die yster met klei gemeng is, daar sal ontrouerheid tussen die mense wees, maar hulle sal nie 'n eenheid word nie, net soos yster en klei nie met mekaar meng nie. In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryk plat trap of vernietig, maar self sal vir altyd bly staan, en dat 'n klip uit 'n rots sien losbreek het, sonder dat 'n hand daar geraak het, en die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het. Dit beteken, God wat magtig is, het aan u bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar, en oor die uitleg kan daar nie getwyfel word nie. So jy sien, liewe luisteraar, ons het hier dus 'n baie interessante uitleg van die droom. Hierdie ryk het dus ander kwaliteite as die aardse koninkryke, sê Daniël. Want dit is 'n godsryk, soos vers 34 dit sê. Breek daar 'n klip los, sonder dat 'n hand daaraan geraak het, en het tref die beeld, en het verpletter ook uiteindelik die beeld. Jy moet oplet in die 35ste versie, die groei van die klip tot 'n groot rots, wat die hele aarde bedek, moet ons te sien teen die agtergrond van die lewens en die wêreldbeskouing van daardie tyd. Die aarde wat plat is, word omring deur die oseaan. Nou volgens die kananitiese mitologie van destyds is Safan, die berg in die noorde, die godebeeld. En so lees ons ook in Jesaja 14 vers 13, vorm dit die naaltjie van die wêreld. Hierdie beeld is deur Israel aangepas en Sion word deur ou Israeliete gesien as die godsberg. Gaan kyk byvoorbeeld op Psalm 48. Nou volgens hierdie skrywer beslaan die rots op die godsberg die hele wêreld en vind alle nasies 'n woning daarop. Dit dui dus op die omvattendheid of die universalisme van die heerskappy van God in die laaste dae. Ek het dit net nou ook probeer verduidelik. Jy sien, liewe luisteraar, die uitleg van die droom veronderstel dus 'n vier koninkryk skema, as ek dit so mag noem, wat net soos die metale tema tradisioneel vir daardie tyd was. Daar bestaan interessant skriftelike bronne uit die 2de eeu voor Christus vir hierdie soort vierdeling, wat dan insluit Assirië, Medië, Persië en Griekeland. Baie volke het 'n negatiewe ervaring gehad van die Grieke se helleniseringsbeleid. Met ander woorde, die Grieke het probeer om van die mense wat deur hulle onderwerp is, klein Griekies te maak. En hulle het uitgesien na die vervanging van die Griekse regering deur 'n vyfde ryk. Die skrywer het nou die Assiriërs hier deur die Babiloniërs vervang. En die godsryk word dan voorgestel as die vyfde ryk. Die vyfde ryk waar, soos wat almal na verlang het op daai stadium, word nou bygevoeg. Nebukadneser se grootheid word as beklemtoon deur na hom te verwys in die 37ste versie, jy sal onthou, as die groot koning. Letterlik, die koning van die konings. En dit was 'n baie bekende Persiese titel. En sy heerskappy selfs oor die wilde diere en die voëls uitbrei in vers 38, asof hy eintlik die eerste en belangrikste mens in die wêreld sou wees. Wat natuurlik nie so is nie, né? Die uitleg is daarom, u is die kop van goud. Die tweede dan is die Medier Ryk en die derde, die Persiese Ryk, word kortliks net so in die verbygaan genoem. Nou is dit interessant, luisteraar, daar is veral probleme met die invoeging van die Medier Ryk. Maar ons gaan daaroor meer praat wanneer ons by die 7de hoofstuk kom. Ons moet ook oplet, en daarmee wil ek afsluit, aan die 4de, naamlik die Griekse Ryk wat hier genoem word, onder wie se beheer die skrywer hom bevind op hierdie stadium, word dan meer aandag geskenk, van vers 40 tot by vers 43. Dit vertoon twee belangrike kenmerke. Dit is so sterk soos yster, wat alles vergrys, en dit is verdeeld. Want dit is deels van yster en deels van klei, het ons gelees nou net in die Bybel. Dit verwys heel waarskynlik na die stryd tussen die groep wat genoem is die Ptolemeërs en die Seleside. Ek het al vir jou van tevore so bietjie van hulle vertel. En die ondertrouery waarvan ons nou net gelees het, kan moontlik verwys na politieke huwelike tussen die Ptolemeërs en die Seleside, soos wat 'n mens ook in die 11de hoofstuk weer gaan teekom, en dan sal ek weer daaroor gesels. Dit gaan is hier, en daarmee wil ek groet, in die eerste plek nie oor rassevermenging nie, maar oor die onvermoë van die Griekse Ryk om die mense tot 'n eenheid saam te snoer wat deur hulle onderwerp is. Dit kan alleenlik natuurlik uiteindelik deur die 5de koninkryk bewerk word, wat in vers 44 genoem word. Die God van die hemel sal 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig kan word nie. En daarvan lees ons natuurlik baie in die Nuwe Testament by die koms van die Here Jesus. Liewe luisteraar, ek groet jou met hierdie interessante gedeelte tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.